I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
Det den drømmen vi bærer på.
Fra en annen virkelighet.
Kulturuke.
Ja, jeg heter Dag Solstad, og dere hører nå på Bokbaren, og der er altså jeg.
Det er tirsdag, klokken er 9, og her er jeg, Lise, og vi er også i studio.
Herman.
Og
Mathias.
Ja, og i dag så tenkte vi at vi skulle ha en liten aktualitetssending. Vi skal snakke om den forekommende oppstarten av Dracula Daily, og et teaterstykke som går på Trøndelag Teater akkurat nå, der det finnes fugler.
Hei, det er Tove Nilsen som har skrevet roman fra Nedre Singsakerbakken, og som endelig nå får være i Trondheim igjen i Bokbarn.
Ja, vi står jo her i Trondheim, og vi skal i dag snakke om en av kanskje verdens mest populære bokklubber på nett, som heter Dracula Daily. Og Dracula Daily, det er et konsept som en amerikaner som heter Matt Kirkland kom på. Og det, han fikk ideen i 2020, der han leste Dracula. Og datteren hans drev og spurte hva som foregikk. Og han forklarte, ja, på den datoen så skjedde dette. Og etter en stund så innså han at, oi, vi holder på å line opp med hva som skjer i boken. Fordi Dracula, det er nemlig en epistolar roman, som betyr at alt har en dato. Så i 2021 så bestemte Matt Kirkland seg for at han skulle stykke opp denne boken utifra når datoen var, og så skulle han sende ut mailer med hva som skjedde i Dracula akkurat på den dagen til alle de som var med. Og dette vokste utrolig raskt. I 2021 så var det 1600 mennesker som var med, og i 2022, når han skulle gjøre det en gang til, så var det 200 000. Ja, Herman?
Og denne har du altså fulgt?
Ja, jeg ble vel med gang nummer to i 2022. Og jeg fikk vite om dette her som veldig mange andre, nemlig på Tumblr. For dette ble superpopulært. Så på både TikTok, Tumblr og Twitter, så begynte Dracula Daily å trende hver gang det kom nye innlegg. Og dette skulle man kanskje ikke tro da, når det kommer til å lese en klassisk roman som er nesten 200 år gammel. Har du noen tanker om hvorfor dette her ble så populært?
Jeg tenker umiddelbart det er jo en utrolig grei måte å lese en bok på, på en måte. Mm. Det er jo litt samme konsept som å se en serie som slippes en gang i uken, på en måte da.
Mm. Ja, at man liksom får det i sånn småformat.
Ja, litt sånn stykkevis da, så det er lettere å bite over enn å, ja, kanskje noen kan bli litt mett av dagen og skulle sluke en hel bok, og så legger man fra seg fordi man ikke orker mer, men da er det liksom, ja, man kan ta det stykkevis.
Mm. Ja, jeg er også helt enig i det at det liksom kommer sånn, ja, stykkevis, og du blir liksom konstant oppdatert på noe må du lese, og så kan det jo ha vært noe med korona-greiene.
Ja,
jeg tenker i tillegg gjør det kanskje noe med spenningen som bygges opp hos hver enkelt, at man sitter og gleder seg til neste utgivelse, eller vet du, neste mail ringer i innboksen.
Ja, og det er jo det at Dracula, det er jo en ganske sånn spenningsroman på mange måter, i hvert fall i begynnelsen da, for det er jo mystikk, og den er jo gotisk, og det, man lurer på hva som skal skje og sånn. Og det som på en måte ble veldig populært, spesielt på Tumblr, var jo at man refererte til, fordi de første innleggene som kommer er at hovedpersonen Jonathan som skriver brev, og han skriver jo da brev til sine elskede i England, og da kan man jo tenke at man selv er den som får det brevet. Så det begynte å bli en sånn joke på Tumblr og Twitter og sånn, som var sånn, åh, jeg lurer på hva min kjære venn Jonathan Harkett gjør i dag, hvorfor har jeg ikke hørt fra ham ennå?
Ja, jeg tenker også det er egentlig en helt fantastisk, eller helt fantastisk konsept med å få det på mail. Som du sier, at liksom, å, som om det er jeg som får et personlig brev fra denne Jonathan.
Ja, og så liksom bare blir oppdatert på det. Og, for dette er en roman som på en måte er satt forskjellige steder i verden.
Ja, og den går jo da fra 3. mai til 10. november. Det er jo egentlig litt derfor vi har denne sendingen nå, for det er fortsatt mulig å melde seg på hvis man har lyst på mails. Man, bare gjør, eller man kan gjøre det når som helst, men hvis man har lyst til å være med fra begynnelsen, så bør man gjøre det før 3. mai. Men ja, det som er litt artig med hvordan denne boken også er satt opp, da er jo fordi at i selve Bram Stokers Dracula så kommer får man først lese om Jonathan, og så leser man om hva som skjer i England, men på grunn av måten Dracula Dale er gjort, da, at man får vite hva som skjer akkurat på den dagen, så får man høre litt fra Romania, man får høre litt fra England, man får flere innspill da. Men har du noen tanker om kanskje at det kanskje er en spesiell grunn til at kanskje akkurat Dracula ble så populær? Fordi jeg tenker litt på Dracula, at det er jo en roman som veldig mange har et forhold til, uten at de egentlig vet hva som skjer. Jeg tror det er også noe som hjalp veldig i denne populariteten.
Ja, det er jo sånn der, Dracula er en sånn stor popkulturell figur som liksom sikkert alle har et eller annet type forhold til, sånn bare med Halloween eller noe sånn Scooby-Doo-greie på TV, eller at ja, det er en sånn skikkelse som går igjen da, i popkulturen. Og så er det liksom denne romanen som ingen helt vet hva handler om, og som ikke så mange har giddet å ta seg tiden til å lese. Og så kommer det en måte da, og en trend der man liksom faktisk går inn for det da, og da fanger det da.
Jeg ser for meg sikkert, at det sikkert er nytt for en hel masse folk også, at det er en roman.
Ja, og det var jo det han, Matt Kirkland, har også sagt det, at han mener at Dracula, det er et sånn perfekt punkt. Fordi at, som du nevnte Herman, at Dracula sånn kulturelt, det er så sykt kjent, alle har et forhold til Dracula. Men at det som faktisk skjer i romanen, er, det har man egentlig ikke, man vet egentlig ikke helt hva som skjer. Og jeg følte personlig veldig på det, at når jeg var med på Dracula Daily første gang, så ante ikke jeg hva som skjedde. Dette er ikke sånn veldig spoiler, for det kommer med en gang, men det er en amerikansk cowboy i Dracula.
Yes.
Null anelse. Han har blitt kuttet fra alle filmene. Aner ikke hvorfor, jeg elsker ham. Så det er jo også veldig sånn, og jeg tror også det med hjelper også med den meme-kulturen, for folk ble overrasket underveis av boken. Så jeg tror det også er en del til å ha gjort den så populær. Da. Og som sagt, det var jo en utrolig vekst fra første til andre året.
Ja. Hvis du skulle liksom gitt oss noen grunner, da, eller mer liksom handlingen i grunnet for hva som er liksom bra med Dracula, selve storyen, hva ville det vært?
Jeg vil si at det er utrolig mye spenning. Man lurer, han er veldig fin til Bram Stoker til å bygge, ja, bygge spenning, og man lurer på hva som skjer, både i begynnelsen når Jonathan er i Romania, men også senere i boken der Dracula kommer seg til England, og man er veldig spent på hva som skjer fremover. Han er også veldig flink til at spesielt når man leser den på denne måten, at man får litt sånn drypp fra forskjellige handlinger underveis, så blir man litt sånn, ok, hvordan skal alt dette her komme sammen? Og det er jo også en ting som jeg synes Bram Stoker gjør veldig godt i romanen, at du blir introdusert, alle plotpointene du blir interessert til, de er relevante for resten av historien. Så det vil jeg si er mitt salgspunkt da, for at hvorfor man skal lese denne romanen.
Hvem er denne karen som skrev den boka her?
Ja, lytt på Bokbaren, så får du vite det selvfølgelig.
Ja, du hører fortsatt på Bokbaren, og vi snakker fremdeles om Dracula Daily. Og jeg har et spørsmål til dere, og det er, som jeg nevnte i sted, så er jo denne romanen, de har jo da på en måte stykket den litt opp, og man leser den jo på en måte litt sånn hulter til bulter, kan man si da. At man ikke leser den i den formen, hvis man hadde plukket den opp på biblioteket og faktisk lest den, så hadde man ikke fått den i samme rekkefølge som man får den gjennom Dracula Daily. Er det blasfemisk å lese en bok på den måten? På den måten forfatteren ikke mener at man skal lese den på?
Jeg mener at hvis man på en måte gjør det, eller nei, det er liksom ikke blasfemisk. Sånn, kanskje du får en litt sånn forvrengt type handling, eller sånn, du mister sånn, forfatterintensjonen, eller verket sånn som det er, men du får jo med det er det som står. Så kanskje ikke at det er så farlig i hvert fall da.
Jeg ser for meg at ja, som du også var litt inne på med at du kan, eller så lenge det ikke ødelegger på en måte selve handlingen, at det ikke kommer i skade for det, så så ser jeg ikke noe grunn til å kalle det blasfemisk. Jeg tenker, jeg kan se på litt på samme måte som musikere som mixer eller remixer andre låter, på en måte. Det blir jo et slags nytt verk basert på et annet.
Mm. Ja, fordi jeg tenker, men sånn, en ting å ha liksom, i mente eller i bakhånd, det er hvis du leser boka og synes den er utrolig bra, da, eller sånn, det er ikke sikkert at jeg hadde gjort det samme hvis jeg hadde fulgt Dracula Daily, men kanskje hvis man blir veldig engasjert, da, så ville jeg sikkert lese den vanlig også.
Mm.
Ja, og jeg synes jo han, Matt Kirkland, han som driver denne bokklubben, han pleier jo å ha med et lite avsnitt, i hvert fall i begynnelsen så hadde han med et avsnitt, han skrev sånn, forresten nå gjør vi det annerledes enn hvordan det er i boken. Og han skrev jo også underveis i en av utgavene sine at han sa at hvis du synes at dette er dumt, så kan du gå på biblioteket og låne den. Dracula er jo en bok man har tilgjengelig alle steder, så hvis man synes at boken er veldig bra, og man har lyst til å lese den på, nå gjør jeg sånne kanintegn, riktig måte, så kan man jo alltid få til det da.
Mm. Mm. Det er jo uansett et utrolig bra initiativ for å løfte fram en klassiker da, eller sånn noe som er, har ligget kjært i kulturen.
Ja, og det inspirerte jo faktisk veldig mange. På en måte plattformen han bruker heter Substack, og den er jo gratis å bruke. Så det ble faktisk flere sånne der på en måte inspirasjon av dette her da. Jeg har blant skrevet ned navnet på noen her. Klarer dere å gjette hvilken roman dette her er? Weekly Whale.
Moby Dick.
Det stemmer.
Den brukte jeg sykt lang tid på å lese, og skjønner hvorfor folk vil lese den på den måten.
Ja, ja, så da fikk man sånn ukens utdrag da. Og det var også flere andre som gjorde det med Big Dalloway Energy. Det er Mrs. Dalloway. Og så var det, de fleste andre har veldig kjedelige navn. De fleste andre heter Pride and Prejudice Weekly og sånne ting. Men akkurat de var, hadde litt mer morsomt navn.
Ja, for det her er jo liksom sånn der, eller konseptet på en måte, med å lese bøker sånn. Det. Vi har jo ja, vært litt inne på det, vet ikke, utenfor dette studioet vi står i. Men det er jo en tradisjonell måte å
ja, det er jo virkelig ikke nytt. Det er jo virkelig ikke nytt. I England spesielt på 1800-tallet så var det veldig vanlig at man hadde serialiserte utgivelser. Og Charles Dickens, som virkelig er en litterær gigant i vår, ja, i vår kulturelle kanon, han skrev jo, hans fleste bøker var jo serialiserte. Så hvis du har lest en Charles Dickens-roman, så ender de veldig ofte på cliffhangers. For man skulle kjøpe avisen neste uke også.
Mm, ja, det er jo samme med sånn, mange av de russiske romanene, sånn klassisk sånn Dostojevskij og sånn, var jo gitt ut på den der føljetong-måten, som det heter da, at det kom ukentlig eller månedlig da. Ja. Og det er liksom sånn, tror dere at dere hadde lest flere bøker hvis dere kunne fulgt de ukentlig, liksom sånn, abonnert på en bok da, i stedet for å ja, kjøpe den og lese den i et sett?
Absolutt. Jeg tenker sånn som jeg var inne på sted, at man kan bli litt mett av en bok, eller i hvert fall jeg. Jeg kan lese mange dager på rad, og så plutselig så bare får jeg sånn mettningspunkt. Men hvis det blir veldig sånn stykket opp, så ser du det ikke som en hel bok, på en måte. Du ser bare de tekstene du får uke til uke.
Ja, og så er det også litt interessant, fordi selv om vi på en måte drar en parallell mellom serialisert litteratur her og Dracula Daily, så er også det som gjør Dracula Daily litt originalt, er fordi med serialisert litteratur så vet du veldig ofte at okay, jeg får ett kapittel, og jeg får det hver uke. Og det var jo også veldig mange av de som Whale Weekly og sånne ting, de gjorde det på den måten. Mens med Dracula Daily så er det ikke noe fast struktur på en måte når det kommer til hvor mye du får, eller hvor ofte du får det. Så du kunne få tre setninger en dag, og så kunne du få nesten et helt kapittel en annen dag, og så gikk det to uker at du ikke fikk noe som helst. Og det, på en måte, det kom jo litt tilbake til den originale leseopplevelsen akkurat dette her er da. Men jeg synes jo, på en måte, serialisert litteratur i seg selv, jeg leste masse Donald når jeg vokste opp, det vil jeg si er et form for serialisert litteratur. Så ja, jeg kan forestille meg at jeg hadde kanskje lest litt mer hvis jeg hadde fått de sånne små holdt på å si noen tyggende, noen lett tyggende mengder, men kanskje litt feil ordbruk.
Ja, jeg vet at det er en sånn, eller det finnes et litt lignende konsept med en bok av en amerikansk forfatter som heter David Foster Wallace, som har skrevet sånn her, en bok som er kjent for å være som en av de vanskeligste bøkene å lese noensinne, for da har han funnet på mye ord og trenger liksom en sånn ordbok som står bakerst i boka for å lese noe sånt, som heter Infinite Jest, og det, den er på sånn litt over 1000 sider da. Men der er det sånn her nettforum for å lese en side om dagen eller noe
ja.
Av den, og bruke mange år på det.
Mm. Ja, jeg vet jo at det var noen som også gjorde War and Peace Weekly. Den kunne jeg godt gjort, for jeg prøvde War and Peace, og jeg tappte den krigen. Også litt fordi at den var såpass tung å lese.
Mm. Jeg anbefaler å lese den i sommerferien når man har,
ja, når man har mye tid.
Ja, så anbefaler jeg gjeninnføring av korona for å få til å...
Faktisk lese nok bøker.
Ja.
Eller om man klarer å komme på sånne konsepter, da, sånn som Dracula Daily. Og bare litt sånn tanke jeg hadde i stad, når vi snakket om dette her med om bare blasfemisk å lese den på den måten. Jeg føler at vi som moderne lesere kommer uansett ikke til å lese den på samme måten som de gjorde på 1800-tallet, for vi vet jo at Dracula er en vampyr, så vi har jo et litt annet forhold til måten vi leser den på. Vi har et annet spenningsmoment. Men ja, er dette her noe dere kunne vært interessert i å melde dere på?
Absolutt.
Jeg melder meg på, jeg tror jeg.
Jeg har solgt.
Ja, jeg synes det er en veldig god idé. Så hvis man googler Dracula Daily, så kan man finne måten å melde seg på da.
Ja, jeg er Toril Moi, og jeg er på Lillehammer for å snakke om bøker, og jeg hilser til alle dere i bokbaren og ønsker at dere leser videre med fryd og entusiasme.
Og vi hilser tilbake til Toril, og vi lover at vi skal lese med entusiasme. Men akkurat nå så skal vi ikke snakke om en bok. Vi skal faktisk snakke om et teater som er basert på en bok. Så først og fremst så må vi si tusen takk til Trondheim Teater, som, Trondheim Teater, som inviterte oss. Vi skal snakke om Der det finnes fugler, som er en bok, nei, som er et teaterstykke, som er basert på boken med samme navn, av dansk-norske Maren Uthaug. Jeg skal gi et lite handlingsreferat, tenkte jeg. Johan gifter seg med Mari, selv om det egentlig er Hanna han elsker. Og den vesle familien flytter til et fyr utenfor bygda. Og så følger vi Johan, Mari og deres barn, kanskje mest Darling, deres eldste datter, gjennom flere 10 år. Ja. Hva, kanskje først og fremst, hva tenkte dere om dette stykket? Hadde dere forventninger når det gikk inn, eller gikk dere inn ganske blankt?
Jeg hadde litt samme holdning til det som jeg har til hvis jeg skal se en ny film, hvor jeg ikke gjør meg opp så mye forarbeid. For eksempel film, så ser jeg gjerne ikke en trailer for filmen. Så jeg gikk litt blindt inn i salen.
Ja, jeg ble litt spoilet i forkant, fordi jeg var på min arbeidsplass på litteraturhuset, der forfatteren, Maren Uthaug, holdt foredrag, men snakket mest om en annen bok hun hadde skrevet, som heter 11%, men allikevel da, så fikk man liksom litt innblikk i noe av tematikken. Da. Men jeg også gikk inn med, liksom, ja, det var helt åpent sinn og ble overrasket.
Ja, jeg hadde bare lest den første setningen, som var det med at Johan elsker Hanna, men gifter seg med Marie. Så jeg tenkte sånn, ah ja, i lykkelig kjærlighet er det dette her kommer til å handle om. Mm. Og det handlet jo om det, men det handlet om også veldig, veldig mye annet. Vi dro jo sammen med en som hadde lest boken, så hun var jo også litt sånn stille hva som egentlig skjedde.
Jeg tenker det er verdt å nevne at dette er et kallet slektsdrama, basert på fortellinger og historier som hun selv har hørt opp gjennom barndommen, om egen slekt, tilbake til sin tippoldefar.
Ja, og boken da, det var noen av de anmelderkorpset og overhørte snakket om det, men det er jo liksom sånn, dette er en sånn klassisk, det man kaller nøkkelroman, litt sånn i slekt med sangen om den røde rubin, som vi har pratet om her før, da du var med Mathias, men det er liksom sånn en roman som er veldig basert på virkelige hendelser, ikke virkelighetslitteratur eller autofiksjon på den måten, fordi at den er liksom dikta til fiksjon. Da. Det er sånn virkeligheten gjort til fiksjon, altså bare skriver et verk om noe som har skjedd, men du endrer litt på det. Da. Så det er jo ganske mange av disse menneskene som bodde på dette Uthaug, eller på Fosen der, som kanskje kjente seg igjen da. Og liten, bare sånn anekdotisk, humoristisk kommentar, det er det at Maren Uthaug på det arrangementet på Litteraturhuset meldte at hun var i slekt med alle som bodde på Fosen.
Ja. Hvis noe av det som skjedde det stykket, ja, hvis det er sant, så er ikke det overraskende. Fordi at, ja. Men, ja, men hva syns dere om selve stykket? Det første som slo meg når vi kom inn, var jo egentlig hvor enkelt hele scenen var. Da. Det var jo helt hvit, bare med et lite basseng, som det faktisk var vann i, det overrasket meg litt. En kalv, og så var det også veldig få skuespillere.
Det var jo stykket foregikk på studioscenen til Trøndelag Teater. Som du beskriver, så er det en liten, man kan jo tenke seg et fotostudio med den bakgrunnen der. Sånn ser jo på en måte scenen ut. Og jeg synes, som Herman også nevnte etter eller under stykket, at utrolig kul sånn scenografi, er det det de kaller? Kaller det rekvisitter eller kulisser. Måten og kulissene og sånn det var satt opp på et så lite, på en sånn liten teaterscene.
Ja, veldig sånn plasseffektivt, man kan bruke sånne ord om det, men, sånn, ja, men det var veldig kul. De var superflinke til å bruke kulissene, synes jeg, med det de hadde. Det var sånn et fyr, det var sånn her, et fyrtårn som var ganske sentralt i stykket, da. Og da var det en sånn slags stige, eller ja. Som så ut som kunne vært liksom en trapp opp til et stupetårn eller et eller annet sånt da, som de brukte masse og veldig gode til å bruke høyden.
Absolutt. Jeg likte også, hva man kaller det, det audiovisuelle, på en måte, hvordan det som virkemiddel skildret de ulike karakterene, hvordan de kunne skifte bakgrunnsmusikk for å illustrere at nå er det disse karakterene som har en dialog.
Ja, og det var jo det at det var jo noen sanger som gikk igjen nå, hvis man skulle sette et visst stemning på scenen. Så det synes jeg også var et veldig godt grep.
Ja, og så for å komme enda et grep som jeg synes var litt stilig, var at de brukte video. Så på liksom, den hvite studiobakgrunnen da, så gikk det kontinuerlig liksom, video av fugler som fløy eller hav og sånn. Så de var veldig gode til å bruke det de hadde. De
hjelper liksom fantasien din med å sette seg litt inn i, inn i settingen.
Ja, og litt på en måte, i samme takt som at det var så enkel scene, så var det også, det var veldig få skuespillere, og det var veldig mange skuespillere som spilte flere roller. Og litt som vi snakket om, dette er jo da et slektsdrama. Så det funket både på den måten, eller jeg synes det funket på den måten at man ble, det handler jo egentlig om at når så mange mennesker bor så tett på et såpass lite område, så blir man jo veldig på en måte innviklet i hverandre. Da. Og jeg synes det funket veldig godt med det at det var samme skuespillere som spilte folk i slekt, for man så hvordan de, på en måte, disse slekts, på en måte, hvordan man ble påvirket av hvor man kommer fra da, underveis, synes jeg. Da. Så jeg synes det funket veldig bra.
Jeg tenker absolutt viktig å adressere det faktum at dette er jo egentlig en ganske, hva kaller det, mørk eller tragisk fortelling, og hvordan de har greid å lage en humoristisk undertone i hele stykket, synes jeg er ganske fantastisk.
Ja, og som sikkert flere av de som hører på nå kanskje skjønner, så er jo sånn, hovedtematikken i dette stykket er jo incest.
Absolutt. Virkelig.
Ja, virkelig. Unnskyld at jeg ler, men de spilte det for humor også i stykket, men det er ganske, når man bor på såpass lite sted, og det er såpass mange hemmeligheter, og på et eller annet tidspunkt så vet man ikke hvem som er i slekt med hvem lenger.
Nei.
Ja.
Jeg hadde ikke sånn app, sånn som det er på Island der, og du kan sjekke om de du møter på byen er i slekt med deg.
Nei, det kunne de kanskje trengt.
Ok, det heter ikke Vinbaren. Det heter ikke Ølbaren. Det heter ikke Stavangerbaren. Det heter Bokbaren.
Ja, det stemmer. Det heter Bokbaren. Jeg tenkte at vi skulle plukke litt opp der vi var før pausen, med dette som humor som virkemiddel. For jeg synes det var litt interessant, fordi Mari, som er med deg, Mathias, i nesten helg.
Maria.
Maria, unnskyld. Nå sa jeg feil.
Det er helt lov.
Litt, ja. Hun har jo lest boken, og hun sa jo at det ikke var like mye humor i boken.
Nei, tvert imot.
Ja, hun mente at hun forventet et mye dystere stykke enn det vi så.
Ja.
Men det er jo på en måte, det er veldig interessant det her med å bruke humor på når man har noe så, som er så dystert. Jeg tror jo at jeg husker det var en gang der det var noen som lo, da jeg følte at det ikke var meningen man skulle le, og da sluttet de jo med en gang. Men da var det også det med at man, det er en litt sånn menneskelig reaksjon på sånne ting som gjør seg ukomfortabel, at man begynner å le. Så jeg kan jo skjønne at de har brukt det som et virkemiddel når det er så mye dystre ting som skjer i stykket.
Ja, fordi at jeg er liksom kanskje litt splittet i det, men allikevel på humorens lag, fordi at sånn historien, da, om man skal se på dette som noe fiksjonelt, det er jo sånn, det er jo helt sinnssykt det som foregår. Her er det snakk om incest på liksom alle mulige nivåer, med liksom fedre og
døtre
og liksom...
Ja. Halvsøsken som ikke vet, de er halvsøsken.
Ja.
Ja, alt mulig, liksom, så alle er i slekt, og det blir bare så mye at det er komisk. Og så er jo liksom sånn, og så legger i tillegg til dette skuespilleren liksom på litt humor. Men det tok ikke bort ifra at jeg på en måte ble ganske beveget eller rystet når det faktisk skjedde ting som var dramatiske, så grepet er kanskje liksom godt for å lette på det veldig, veldig tunge som håndteres. Absolutt. Men så er det sikkert noen som også tenker at sånn, ja, hvis dette er basert på noe som skjedde på ordentlig, så er dette dypt tragisk, og derfor burde det vernes for humor og utlevering. Da. Men likevel da, så synes jeg at i stykket så var det et godt grep som funket veldig bra.
Ja. Jeg hørte jo, det var jo en av de andre anmelderne som snakket med en av de ansatte på teatret, om at de snakket om dette her med at det er en, det som heter en nøkkelroman, da. Og at det han syntes var et problem var hvor det var plassert. At det var i boken, så er det så tydelig plassert i en bygd på Fosen, da. At det er navnet på et ekte fyr. Mens i stykket så hadde de gjort et poeng at de på en måte, de nevnte ikke hvor det var da. For å på en måte verne litt mer om da. Så det var jo hans kritikk av måte, den delen av stykket.
Ja, for du kan jo se, eller Maren Uthaug er jo basert i Danmark, men fra Trøndelag Teater der, der kan du jo se Fosen, så det er på andre siden av fjorden.
Verdt å se. Jeg vet ikke hvor lenge er det stykket går, hvor lenge vises det?
Det går til ut mai. Det er utsolgt i neste, men jeg tror det er noen ledige billetter ute i mai.
Ja, men absolutt verdt turen, og det går lenge, men vær liksom kjappe med å skaffe billetter før det blir helt utsolgt.
Og de har jo veldig god studentrabatt også. Det er jo verdt å merke. Jeg synes også en ting vi kan ta med, også bare vi snakket om den scenografien i stad. Det er denne kalven som de har med, som bare ligger på scenen. Men den får jo to hoder på et tidspunkt.
Ja, der hadde du en bemerkning.
Jeg trodde at det var et referanse til et dikt som heter The Two-Headed Calf. Men det er det altså ikke, for det er noe som skjer i boken. Men det er jo da også et symbol da, på denne innavlen som skjer. Og jeg vil jo si at... som skjer underveis i stykket. Som sagt i sted, jeg synes jo måtte, ikke bare dette stykket, det handler jo også ikke bare om denne innsatsen, eller på en måte grunnen til at den innavlen blir et problem, er jo for folk holder så mange hemmeligheter.
Ja.
Og det er jo en liten sånn kommentar på at når det bor veldig mange få mennesker på et veldig tett sted, da.
Absolutt.
Og, ja, og at det er bare helt sånn sykt det som skjedde, eller sånn, spør du meg.
Ja, man tok meg selv i å tenke under stykket at det her er faktisk liksom basert på livene til mennesker rett over fjorden for her vi bor i Trondheim. Og det gjør liksom at, i stedet for at det liksom bare er et rent oppdiktet eller fiksjonelt teaterstykke. At man liksom bare sånn, ok, utrolig. At det, ja, altså, det setter jo litt som, hva skal jeg si, ja, vårt liv i perspektiv. Måte, at,
ja. Ja, ja, og det er også noe med når man tenker på hvilken tidsperiode det er satt i. Da. For det avsluttes jo rett etter 2. verdenskrig. Så det handler jo også veldig mye om man ser jo i begynnelsen grunnen til at Johan må gifte seg med noen han ikke elsker, er jo fordi han de mister gården, økonomiske tider. Det er ikke veldig lett å få seg jobb. Og det er veldig mye snakk om å dra til Amerika underveis i stykket da, og søke lykken på andre siden av Atlanterhavet.
Ja. Og det er også et sånn ekstra nivå av ting da, som blir en sånn karakterskildring på i hvert fall den ene antagonisten som han som er som sett på som den, kanskje den onde da, i dette stykket, en fyr som heter Feite. Han er i tillegg til å liksom være han som står for mye av utnyttelsen og sånn, da, så er han i tillegg nazist under krigen, eller han er på laget til
tyskerne.
Så det er, ja, beskriver enda mer om det. Men det er også sånn, igjen da, at dette på en måte sitter ganske nært. Det er snakk om 2-3 generasjoner siden, ikke sant? Ja. At disse barna ble født. Det kunne vært liksom sånn, ja, folk på alder med besteforeldrene våre.
Ja.
Og Amerika blir jo også en sånn karakter, da. Man har jo både med Darling, hun datteren i familien, som har lyst til å dra dit, men også med Johan, da, som han har jo denne lykkelige kjærligheten til den kvinnen han aldri fikk gifte seg med, og de snakker jo også mye om å dra til Amerika, så det setter det jo i en veldig bestemt tidsperiode.
Absolutt.
Ja, jeg heter Dag Solstad, og dere hører nå på Bokbaren, og der er altså jeg.
Ja, du hører på Bokbaren, og nå har vi kommet til siste del av sending. Da lurer jeg på, er det noen av dere som har med dere noen boktips hit i dag?
Ja, jeg vil ha sånn sporadisk, eller jeg vet ikke, sånn bok som jeg bare har fått en liten sånn opphengthet i denne masterskrivingsperioden. Og det er en bok jeg har lest før, 2 ganger før, og som jeg liksom kommer tilbake til når jeg liksom, ja, mister det litt på slutten av semesteret, når jeg trenger noe å koble av med, og det er liksom sånn Min kamp-serien til Knausgård, da. Og akkurat nå så holder jeg på med bind 6, fordi at det var det som var lengst siden jeg hadde vært gjennom, da. Så akkurat nå så holder jeg på med det. Så hvis du ikke har så mye å gjøre eller er stressa med noe, så er det bare å holde på med Min kamp, så har du i hvert fall nok stoff å bruke tiden din på.
Utvilsomt. Jeg kan ta stafettpinnen og vil anbefale en bok som heter 23-salen av Ingvar Amundsen. Han er en av mine favorittforfattere, og det er en boka som på en måte satt fyr i min leseglede, kan man kalle det. Jeg gikk forbi et antikvariat på Løkka en sommer for en del år siden, og så var jeg bare sånn, vet du hva? Her er den i levende livet. Her står den til salgs for 50 kroner, og så tenkte jeg, vet du, nå begynner jeg. Og den er, i likhet med den boken som det stykket vi har snakket om er basert på, også en ganske sånn, hvis man tar i betraktning at dette er også basert på virkelige hendelser på Lier mentalsykehus i Asker. Ja, i hvert fall. At det er en sinnssykt bok, hvis du bare leser handlingen.
Ja. Jeg vil gjerne anbefale Stillhet i støyens tid, gleden ved å stenge verden ut av Erling Kagge. For akkurat nå så begynner det å bli veldig fint vær i Trondheim, og det er en bok med masse forskjellige lille essays om hvordan man skal, ja, være litt mer stille, se seg litt rundt, ta litt vare på de fine tingene i hverdagen. Og jeg synes jo det passer ekstra bra som så litt eksamenslesning. Så jeg vil si takke for følget.